Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជាពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាធម្មរាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីការអំពីតើអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកបន្តយល់ចិត្តទុកដាក់លើអ៊ុយក្រែនទេក្នុងពេលជម្លោះអ៊ីសរ៉ាអែលហាម៉ាស់ជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ានៅឥណ្ឌាខ្លាចត្រូវគេចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញពលរដ្ឋឥណ្ឌាវ័យចំណាស់និងអ្នកពិការអាចបោះឆ្នោតពីផ្ទះបានជាលើកដំបូងស្ថាបនិកគណៈបកជំនាន់ថ្មីលោកប៉ាតម៉ានីបដិញ្ញាធ្វើនយោបាយដោយគ្មានការសងសឹកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីថាកម្ពុជាចាយច្រើនជាងហ្វីលីពីនលើការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកងទ័ពរុស្ស៊ីរុលចូលដល់ភាគខាងជើងអ៊ុយក្រែននៅពាក់កណ្តាលខែឧសភាការប្រកួតដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិករវាងលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិងអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែផ្ដោតលើវិបត្តិគោលនយោបាយការបរទេសមួយទៀតគឺសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាការរក្សាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែនអាចពិបាកលោកសៃមនីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នេះជាទីប្រជុំជន Wall Chang នៅព្រំដែនខាងជើងអ៊ុយក្រែនដែលជំនឿចេញតែប្រមាណម៉ោងមុនកងទ័ពរុស្ស៊ីអះអាងថាខ្លួនបានកាន់កាប់ទីនេះអ៊ុយក្រែនវាបកវិញដោយមានជំនួយជាង50,000,000 ដុល្លារពីអាមេរិកដែលអនុម័តដោយប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិននៅខែមេសាលោកបៃដិនពន្យល់អស់រាប់ខែថាជំនួយអ៊ុយក្រែនជាចំណុចស្នូលនៃគោលនយោបាយសន្តិសុខជាតិអាមេរិក
បើ
អាមេរិកដើរចេញពេលនេះអ៊ុយក្រែននឹងរងហានិភ័យអឺរ៉ុបនិងពិភពសេរីនឹងរងហានិភ័យហើយអ្នកដែលចង់ធ្វើបាបយើងនឹងខ្លាំងសាររបស់ខ្ញុំជូនទៅលោកប្រធាននាយកប្រទេសពូទីនដែលខ្ញុំស្គាល់យូរមកហើយនោះសម្ញទេគឺថាយើងនឹងមិនដើរចេញទេ
តែអ្នកវិភាគថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកម្រផ្ដោតលើបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសណាស់លោក James Thurber សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ American University ថ្លែងថា
The issue of Ukraine barely registers in the polls and the issue of foreign policy
បញ្ហាអ៊ុយក្រែនគឺតែគ្មាននៅក្នុងការស្ទង់មតិហើយបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសមនុស្សមិនដល់ 5% ផងគិតថាវាសំខាន់ជាទូទៅគោលនយោបាយការបរទេសពូលគឺទំនាក់ទំនងដែលយើងមានជាមួយចិនបកគមនិចិននិងការរុញច្រានលោកពូទីននិងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅហ្គាហ្សា
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបកសាធារណរដ្ឋដែលគេសន្មតជាមុនគឺលោកដូណាល់ត្រាំលើកឡើងថាអាមេរិកបានបញ្ជូនជំនួយច្រើនជ្រុលមុននេះអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះថាលោកនឹងមិនធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងការពារគ្នាទៅវិញទៅមកទេបើរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសណាមួយក្នុងសម្ព័ន្ធអូតង
់ខ្ញុំនឹងមិនការពារអ្នកទេខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង
់សារនេះត្រូវចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតដែលបារម្ភអំពីការចូលពាក់ព័ន្ធរបស់អាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រី Barbara Perry សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថ្លែងថា
the 20 years of the war on terror and the
សង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្ម20ឆ្នាំនិងសង្គ្រាមមិនចេះចប់ប្រហែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងមុនចង់នៅតែឯងនិងគិតអាមេរិកមុនគេអញ្ចឹងហើយបានជាលោក Donald Trump ជោគជ័យនៅឆ្នាំ2016ហើយជោគជ័យក្នុងការទទួលបានការតែងតាំងផ្លូវការពីបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំ2024
ការជំរុញប្រឆាំងការផ្ដាល់ជំនួយដល់ការការពាររបស់អ៊ុយក្រែនទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យសមាជិកសភាបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះពិបាកក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតនេះតែក្រោយពីពន្យាពេលរាប់ខែមកប្រធានសភាលោក Mike Johnson ដែលជាអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំសុខចិត្តដាក់បញ្ហាជំនួយនេះឲ្យសភាបោះឆ្នោតដោយជោគជ័យលោក Johnson ថ្លែងថា
ខ្ញុំ
សុខចិត្តបញ្ជូនគ្រាប់ទៅអ៊ុយក្រែនជាជាងក្មេងប្រុសអាមេរិកកាំង
ដោយមានបាតកម្មប្រឆាំងសង្គ្រាមនៅកាហ្សាកើតមាននៅតាមមហាវិទ្យាល័យនានាទូទាំងអាមេរិកអ្នកវិភាគថាមានការពិភាក្សាផលផុសជាងក្នុងរដូវបោះឆ្នោតអំពីរបៀបចាយជំនួយអាមេរិកនៅបរទេសអ្នកស្រី Barbara Perry នៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថ្លែងថា
I do know a number of young voters in this country who think
ខ្ញុំស្គាល់អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងខ្លះនៅប្រទេសនេះដែលគិតគូរអំពីបំណុលនិស្សិតរបស់ពួកគេហើយអ្វីយើងចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារបញ្ជូនអាវុធទៅក្រៅប្រទេសឲ្យអ៊ុយក្រែននិងអ៊ីស្រាអែលហើយអ្វីបានជាយើងមិនប្រើលុយទាំងនោះក្នុងស្រុកសម្រាប់បញ្ហានានាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងប្រទេសនេះវិញ
ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនដែលសភាបានអនុម័តកាលពីខែមេសាទំនងជាជំនួយចុងក្រោយនៅឆ្នាំនេះមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងខែវិច្ឆិកាសម្រាប់អ្នកស្រី Catherine Gibson ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ជនភៀសខ្លួនដែលកិច្ចចេញពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងកំពុងជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាពួកគេខ្លាចត្រូវគេចាប់ខ្លួនបញ្ជូនដោយបង្ខំត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបន្ទាប់ពីអភិបាលរដ្ឋម៉ានីពួរនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសអំពីការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍មីយ៉ាន់ម៉ាខុសច្បាប់77នាក់ត្រឡប់ទៅវិញលោក Zambo Peter រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃហើយខ្ញុំជើងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ជនភៀសខ្លួនដែលកិច្ចចេញពីសង្គ្រាមអស់បន្លាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងកំពុងស្វែងរកទីជម្រកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសជិតខាងបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេភ័យខ្លាចថាអាចត្រូវគេចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនដោយបង្ខំត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរដ្ឋម៉ានីពួរនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានចេញវិធានការការពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងការចាប់ផ្តើមបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាអភិបាលរដ្ឋម៉ានីពួរលោកណុងថំបានបៃរ៉ន់ស៊ីងបានប្រកាសអំពីការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំនួន77នាក់ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់លោកដោយលោកបានហៅការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនេះថាជាជំហានដំណាក់កាលទី1លោកបៃរ៉ន់ស៊ីងបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាថាដំណើរការនៃការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនៅជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ប្រហែល 5,400 នាក់បន្ថែមទៀតកំពុងធ្វើឡើងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនជិត 60,000 នាក់បានរត់គេចចេញទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីពេលដែលពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងបានដណ្ដើមអំណាចនៅឆ្នាំ2021មករដ្ឋប្រហារនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្សអស់រាប់ពាន់នាក់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានជ្រកកោននៅទូទាំងខេត្តចំនួន3នៅភាគខាងកើតបំផុតនៃប្រទេសឥណ្ឌាជាប់នឹងព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅក្នុងរដ្ឋម៉ានីពួរបានចាត់វិធានការដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតដើម្បីបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅវិញមន្ត្រីនៅទីនោះបានបន្ទោសជនភៀសខ្លួនទាំងនេះថាបានជំរុញបន្ថែមនៅសន្ទុះនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាដល់ប្រឡាយនៅក្នុងរដ្ឋនេះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះឥណ្ឌាមិនទទួលស្គាល់ជនភៀសខ្លួនជាផ្លូវការទេហើយក៏មិនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាស្តីពីជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរជនភៀសខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋម៉ានីពួរនិយាយថាការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេជួលច្រាលក្នុងចិត្តជនភៀសខ្លួនខ្លះបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ទីកន្លែងថ្មីដើម្បីគេចចេញពីការបញ្ជូនចេញលោកស៊ីថាងហៅអូគីបដែលជាជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីកន្លែងលាក់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយពី 3-4 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនថានេះជារឿងដែលយើងខ្លាចបំផុតហេតុនេះហើយបានជាយើងផ្លាស់ទីទៅកាន់ភូមិមួយទៀតនៅព្រំដែនពីពោះខ្លាចរដ្ឋបាលម៉ានីពួរលោកសៃថងហាអូគីបបានបញ្ជាក់ថាលោកបានឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយខុសច្បាប់កាលពី2ឆ្នាំមុនពីរដ្ឋឈិននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាមិនស្ដាប់បង្គាប់អាជ្ញាធរនៅទូទាំងប្រទេសហើយបានជួយដឹកនាំកោតកម្មក្នុងមូលដ្ឋានប្រឆាំងនឹងរបបយោធាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការចាប់រំលោភការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់ទាំងជនស៊ីវិលនិងយុទ្ធជនក្រុមឧទាមនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងផងដែរ ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនេះបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងដោយកំភ្លើងធំមិនរើសមុខឬការតស៊ូប្រឆាំងនេះបានបំផ្លាញភូមិនានាទាំងស្រុងមនុស្សប្រហែល2,500,000នាក់បានផ្លាស់ទីដោយបង្ខំនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នានេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមេសារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់កេនតាហានដែលមានអាយុកាលរាប់ឆ្នាំមកហើយផងដែរដែលតម្រូវឲ្យបុរសទាំងអស់ដែលមានអាយុពី18ទៅ35ឆ្នាំចូលបម្រើកងទ័ពយ៉ាងតិច2ឆ្នាំហើយហាមឃាត់បុរសទាំងអស់ដែលមានអាយុជាប់កាតព្វកិច្ចយោធានេះមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសលោកសាឡៃដូខាអាយុ31ឆ្នាំដែលជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាលោកអាចត្រូវគេបង្ខំឲ្យប្រយុទ្ធឲ្យពួកយោធាដែលលោកស្អប់ខ្ពើមនិងអាចត្រូវគេបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ជនរួមជាតិរបស់លោកប្រសិនបើលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញទោះបីមានសវត្ថិភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានី ញូដេលីនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាង2000គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនក៏ដោយក៏លោកបាននិយាយដែរថាលោកមានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងថាអាចត្រូវគេចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមានសភាពខ្លាំងក្លាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាអាញាធិបតេយ្យឥណ្ឌាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនបន្តស្នាក់នៅរហូតដល់តែដល់ពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដោយខ្លួនឯងអ្នកស្រីមីណាស៊ីហ្គាន់ហ្គូលីអនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជនលួចប្រដាប់អាវុធកំពុងបន្តកើតឡើងជនស៊ីវិលជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់ចេញដើម្បីស្វែងរកសវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាអាញាធិបតេយ្យឥណ្ឌាគួរតែការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេទោះបីជាឥណ្ឌាមិនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនក៏ដោយក៏ឥណ្ឌានៅមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការមិនបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដោយបង្ខំទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដែរនៅពេលដែលមានហានិភ័យខ្លាំងក្លាចំពោះអាយុជីវិតនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេបែបនេះជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាពួកគេជឿថាអាញាធរនៅក្នុងរដ្ឋម៉ានីពួរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងឃុំខ្លួនមនុស្សជាង100នាក់មកពីមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងហើយពួកគេភ័យខ្លាចថានៅថ្ងៃណាមួយពួកគេអាចនឹងត្រូវគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញរដ្ឋបាលនិងអភិបាលរដ្ឋម៉ានីពួរមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំសម្ភារឬសុំឲ្យបញ្ចេញមតិរបស់ VOA នោះទេជនភៀសខ្លួននឹងក្រមសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋនោះក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនចេញគឺជារឿងនយោបាយដែលជំរុញឡើងដោយសារការស្វះស្វែងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបារាទីយ៉ាចាណតានៅក្នុងការរកសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមេសានិងបន្តរហូតដល់ខែមិថុនាខាងមុខលោកបៃរិនស៊ីងដែលជាសមាជិកម្នាក់របស់គណៈបកបារាទីយ៉ាចាណតាដែលជាគណៈបកជាតិនិយមហិណ្ឌូបានស្ដីបន្ទោសជនភៀសខ្លួនទាំងនោះថាបានធ្វើឲ្យមានចលោះសហគមន៍កើតឡើងដែលបានហែកហួររដ្ឋម៉ានីពួរតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2023មកដោយបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់រវាងជាតិសាសន៍ភៀកច្រើនមេទីដែលភៀកច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូនិងជាតិសាសន៍ភៀកតិចគូគីដែលភៀកច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទជាតិសាសគូគីក៏ជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងជាតិសាសជីននៅភាគខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដែលជាតិសាសជីននេះគឺជាជនភៀសខ្លួនភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋម៉ានីពួរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឥណ្ឌានៅឆ្នាំនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី19ខែមេសានិងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខពលរដ្ឋឥណ្ឌាអាយុលើស85ឆ្នាំនិងអ្នកពិការត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតពីផ្ទះបានជាលើកដំបូងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីវិច័យលក្ខស្មីវ័យ85ឆ្នាំឈរដោយទឹកមុខរីករាយនៅមាត់ទ្វារផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅពេលដែលអ្នកស្រីស្វាគមន៍ក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមការងារនោះទៅទីនោះដើម្បីប្រមូលសញ្ញាឆ្នោតពីអ្នកស្រីនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភា ក្រុមការងារដែលបានទៅដល់ភូមិរបស់អ្នកស្រីវិច័យលក្ស្មីនេះមានសមាជិកសរុប5នាក់ដែលរួមទាំងប៉ូលីសម្នាក់និងអ្នកថតរូបម្នាក់ផងដែរដើម្បីចងក្រងឯកសារអំពីដំណើរការនេះស្ត្រីចំណាស់រូបនេះទើបរួមបងរបួសថ្មីលើដៃរបស់អ្នកស្រីនៅពេលដែលក្រុមការងារបោះឆ្នោតទៅដល់ផ្ទះអ្នកស្រីអ្នកស្រីបានត្រូវការឲ្យពួកគេបញ្យល់អ្វីនោះទេព្រោះអ្នកស្រីបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់និងរំភើបចិត្តដែលបានបោះឆ្នោតអ្នកស្រីបានថ្លែងថាបើពួកគេមិនមកដល់ផ្ទះខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងមិនអាចបោះឆ្នោតបានឡើយនេះជាលើកដំបូងហើយដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានសម្រួលដល់មនុស្សវ័យចំណាស់និងជនពិការឲ្យអាចបោះឆ្នោតបាននៅផ្ទះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2024នេះអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានវ័យ85ឆ្នាំឡើងនិងអ្នកដែលពិការ 40% អាចមានជម្រើសបោះឆ្នោតពីផ្ទះបានអ្នកទាំងនោះសរុបមានជាង17លាននាក់ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតមនុស្ស9970លាននាក់ឬជាង 10% នៃប្រជាជនឥណ្ឌាសរុបមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិរបស់ឥណ្ឌាតែចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី19ខែមេសានិងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនិងត្រូវការពេល44ថ្ងៃមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ថាបនិកគណៈបកជំនាន់ថ្មីដែលទើបត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃចុះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនាពេលថ្មីថ្មីនេះចង់ឃើញអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីប្រកាន់ខ្ជាប់វប្បធម៌នយោបាយថ្មីដែលគ្មានការសងសឹកគ្នាហើយដើរតាមមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការបង្កើតគណៈបកនានារបស់អតីតសមាជិកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការខិតខំប្រមូលផ្តុំអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនេះឡើងវិញលោកហាណូយរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថាបនិកគណៈបកចំនួនថ្មីបដិញ្ញាលើកកម្ពស់វប្បធម៌នយោបាយថ្មីដែលអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជ្រងទងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគណៈបកថ្មីថ្មងនេះនឹងធ្វើសមាជមួយនៅដើមខែមិថុនាខាងមុខនៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបកក៏ដូចជាកម្មវិធីនយោបាយបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតខ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនាថ្ងៃអង្គារនេះលោកប៉ាតមូនីស្ថាបនិកគណៈបកចំនួនថ្មីថ្លែងថា
ការដែលយើងឆ្លងកាត់ឃើញបទពិសោធន៍កន្លងមកអ្នកចំនួនមុនគឺពួកគាត់បានប្រឡូកប្រឡែងនៅក្នុងគោលនយោបាយក្នុងការធ្វើនយោបាយពោពេញទៅដោយកំហឹងពោពេញទៅដោយការរើសអើងស្អប់ខ្ពើមគ្នារហូតដល់មានឯងអត់អាញ់ទឹកឡើងព្រៃស៊ីសម្លោចទឹកហោចសម្លោចស៊ីត្រីមានឯងអត់អាញ់អានេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិដែលយើងគ្រប់គ្នាគឺជាកោសិកាសង្គមហើយប្រទេសជាតិមួយនេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាបុគ្គលណាឬបកណាគ្រូសាណាទេ
គណៈបកចំនួនថ្មីត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2024ហើយទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកគឺស្ថិតនៅភូមិជ្រេះឃុំកណ្ដែកស្រុកប្រាសាទបាកងខេត្តសៀមរាបនេះបើតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបើតាមលោកប៉ាត់មូនីកន្លងមកអ្នកនយោបាយចំនួនមុនមានការមិនយល់គ្នានិងមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាដែលនាំឲ្យពួកគេចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវនិងថាលោកមិនចង់ឃើញសង្គមខ្មែរបែបនេះតទៅទៀតនោះទេ
អញ្ចឹងបើសិនជាមានការទាស់ខុសគ្នាមានគោលនយោបាយផ្សេងគ្នាគួរតែរៀនយល់ពីគ្នាពីព្រោះថាគ្រប់គ្នាគឺដើម្បីតែប្រទេសជាតិដូចគ្នាទេគាត់តែខុសទស្សនៈខុសគោលការណ៍គ្នាបន្តិចបន្តួចយើងតែចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវអាហ្នឹងគឺមិនគួរឲ្យមានតទៅទេគឺមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានស្នាក់ស្នាមនៃការឈឺចុកចាប់រវាងគ្នានឹងគ្នាសម្រាប់អ្នកចំនួនថ្មីទេ
គណៈបកចំនួនថ្មីឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា New Generation Party ប្រសូតឡើងដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតគណៈបកនយោបាយព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់គណៈបកអនុប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតគណៈបកថ្មីគឺជារឿងល្អហើយបើមានគណៈបកឯករាជ្យច្រើនទៅបានបង្កើតឡើងនោះប្រជារដ្ឋនឹងមានជំរើសនយោបាយច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេស
ហើយជាមួយនឹងដែរយើងក៏ចង់ឃើញឲ្យបរិយាកាសល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយនឹងមានលទ្ធភាពបំពេញការងាររបស់ពួកគាត់នឹងឲ្យបានស្រួលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមិនមានការភ័យខ្លាចអានឹងក៏សំខាន់ផងដែរព្រោះបីយើងមានគណៈបកច្រើនហើយគណៈបកកើតបង្កើតឡើងហើយមិនហ៊ានមានយោបល់មិនហ៊ានបញ្ចេញមតិមិនហ៊ានបញ្ចេញគំនិតនយោបាយរបស់ខ្លួនក៏វាមិនមានផលប្រយោជន៍អីដែរបាទ
បតាមនុប្រធានគណៈបករូបនេះកន្លងមកបទោះមានគណៈបកនយោបាយច្រើនប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រតែគណៈបក2ឬ3ប៉ុណ្ណោះតែការនេះក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះដែរនៅពេលសួរថាតើគណៈបករបស់លោកនឹងមានការសហការជាមួយគណៈបកទៅបង្កើតថ្មីនេះដែរឬទេលោកសុនឆៃអះអាងថាគណៈបករបស់លោកបើកចំហរការសហការនានានិងថាការចូលរួមពីគណៈបកផ្សេងទៀតនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យការបង្រួបបង្រួមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017អតីតតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់បាននាំគ្នាមកបង្កើតគណៈបកថ្មីការចែកជើងគ្នាទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីរបស់ពួកគេនេះគឺនៅមិនទាន់ឃើញសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេនៅវិភាននយោបាយលោកសេងវណ្លីប្រាប់ VOA ថាគំនិតព្រឹកផ្ដើមនៃការបង្កើតគណៈបកចំនួនថ្មីនេះគឺជាចលនានយោបាយសំស្របមួយដើម្បីប្រមូលផ្ដុំឡើងវិញនៅអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជាការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការបែកសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងត្រូវបានគេមើលឃើញថាបែកខ្ញែកគ្នាទៅជាក្រុមរវាងអ្នកនិយមលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងអ្នកនិយមលោកកឹមសុខាដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ឃុំក្នុងរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិ
អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបកចំនួនថ្មីនេះតើប៉ុន្តែជាគណៈបកដែលផេជអាចកាត់ចេញអំពីក្រុមកឹមសខានិយមដោយបានលេចលើថាលោកមីសវណ្ណរាជាអ្នកនៅពីក្រោយហ្នឹងហើយផេជអាចមានសមាជិករបស់គណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងកឹមសខានិយមហ្នឹងមួយចំនួនដែរគំតែក៏ថារដ្ឋអភិបាលនេះយកតាំងឃើញមានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកចំនួនថ្មីច្បាស់លាស់ទេ
លោកសេងវណ្លីបន្ថែមថា
គំតែខ្ញុំគិតថាទាំងគណៈបកដែលកាត់ចេញអំពីអ្នកគាំទ្រក្រុមលោកសមស៊ីក៏ដូចជាក្រុមលោកកឹមសខាខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណាមួយនឹងវិលមករួបរងគ្នាវិញដោយយើងឃើញតលណាសម្ព័ន្ធប្រជាតៃអនាគតដែលថ្មីថ្មីនេះមានគណៈបក4រក្សានឹងសម្ព័ន្ធហ្នឹងក៏វាតំពុតវាជាចលនាមួយដើម្បីឈ្មោះទៅរកការរួបរងអ្នកប្រជាតៃ
កាលពីកន្លងទៅគណៈបកនយោបាយចំនួន4បានរួមគ្នាបង្កើតចំណងនយោបាយថ្មីមួយដែលឲ្យឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធភាពឈ្មោះទៅអនាគតក្នុងគោលដៅប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកទាំង4នោះរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាដែលសុទ្ធតែជាគណៈបកដែលមិនទាន់មានសម្លេងនៅរដ្ឋសភានៅឡើយរីឯពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បន្ទាប់ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននោះអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយលុយច្រើនគឺប្រមាណ880លានដុល្លារអាមេរិកលើការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនចិនមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះអះអាងទៀតថាកម្ពុជាអាចនឹងមានបំណុលវាន់កបើនៅបន្តខ្ចីលុយចិនមកសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំក្នុងទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនបែបនេះលោកហូរ៉ាសម័យរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំនយោបាយចំទាស់លោកសំរងស៊ីបានបញ្ចេញសាររិះគន់មេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការចាយថវិកាច្រើនលើការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះមួយដែលមានខ្នាតស្រដៀងគ្នានឹងព្រលានយន្តហោះនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរត្រូវបានសាងសង់ក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BRI អាកាសយានដ្ឋានខ្នាតធំនេះត្រូវបានសាងសង់ក្នុងទម្រង់ផ្ទេរឬហៅកាត់ថា BOT បានន័យថាព្រលានយន្តហោះនឹងប្រគល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញនៅឆ្នាំ2073ក្រោយការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនចិនរយៈពេល50ឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជា យោងតាមការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកសំងស៊ីលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កម្ពុជានឹងមានបំណុលកាន់តែច្រើនឡើងនៅពេលដែលប្រទេសនេះបានចំណាយប្រាក់ដ៏ច្រើនលើការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះនៅខេត្តសៀមរាបក្រោមហិរញ្ញវិទានរបស់ចិនលោកសំងស៊ីលើកឡើងថានេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងមានមេដឹកនាំអសមត្ថភាពដែលខុបខិតជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនកុហកនិងបោកប្រាស់ប្រជាជនខ្មែរទីបំផុតយើងនៅសល់តែបំណុលវាន់កអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានបន្ថែមថាហ្វីលីពីនបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ197លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដោយខ្លួនឯងបើធៀបនឹងកម្ពុជាដែលចំណាយអស់880លានដុល្លារសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនបើតាមលោកសំងស៊ីការចំណាយខុសគ្នា75ដងព្រលានយន្តហោះនៅហ្វីលីពីនធំជាងព្រលាននៅកម្ពុជាហើយវាអាចទទួលអ្នកដំណើរបានច្រើនជាងកម្ពុជាលោកចៅប្រកាន់ថាមេដឹកនាំកម្ពុជាបានខុបខិតជាមួយឧក្រិដ្ឋជនចិនបង្កើតអំពើពុករលួយនិងប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ VOA មិនទាន់អាចតកតងសំការអធិប្បាយពីអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកប្រាក់សោភ័ណ្ឌបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះចំណែកលោកសំងស៊ីមិនឆ្លើយសំណួររបស់សម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលពាក់ព័ន្ធនឹងភាពខុសគ្នានៃការចំណាយលុយឬការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះនៅសៀមរាបរបស់កម្ពុជានិងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនអ្នកនាំពាក្យអាកាសចរស៊ីវិលលោកស៊ីនចាន់សេរីវុទ្ធាបានដាក់ទូរស័ព្ទចុះនៅពេលអ្នកយកព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមសួរលោកអំពីតម្លៃរបស់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គររីឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេនសានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងការបញ្ចេញសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់ថវិកាច្រើនដើម្បីសាងសង់ព្រលានយន្តហោះនៅខេត្តសៀមរាបលោកសំរងស៊ីបានភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពដែលបង្ហាញថាហ្វីលីពីនប្រើប្រាស់ថវិកាតែ197លានដុល្លារសម្រាប់សាងសង់ព្រលានយន្តហោះមួយក្នុងផ្ទៃដី2367ហិកតាដែលធំជាងទំហំដីសាងសង់ព្រលានយន្តហោះនៅសៀមរាបព្រលានយន្តហោះនៅសៀមរាបប្រើប្រាស់ដីតែ700ហិកតាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែថ្លៃជាងអាកាសយានដ្ឋានខ្លាករបស់ហ្វីលីពីនដែលអាចទទួលបានអ្នកដំណើរចំនួន12លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំខ្ពស់ជាងព្រលានយន្តហោះនៅសៀមរាបដែលទទួលអ្នកដំណើរបានតែ7លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយការចំណាយផ្លូវការឬការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរគឺមានប្រមាណ1100លានដុល្លារអាមេរិកហើយអាកាសយានដ្ឋាននេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរស្ថិតក្នុងលំដាប់4E មានផ្លូវរត់ប្រមាណ3600ម៉ែត្រទទឹង45ម៉ែត្រមាន38ចំណត់ចន្ទោះនិងមានក្រឡាផ្ទៃស្ថានីយអ្នកដំណើរជាង80000ម៉ែត្រក្រឡារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកសុកសូកេនធ្លាប់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរគឺជាផ្លែផ្កាបានមកពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសចិនន
ិយាយជារួមគឺការកិត្តខំពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិការជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយនឹងប្រទេសបាសាធិណារ៉ុបជាមានចិនហើយយើងបានដឹងអញ្ចឹងថាការងារនេះគឺចេញពីការសហការកសាងនៅសហគមន៍រួមគ្នាជោគវាសនារួមហើយនឹងក្នុងយុគសម័យថ្មីហើយអ្វីដែលយើងបានឃើញជាសមិទ្ធផលនៃការសម្ព័ន្ធកម្រិតភូមិនេះគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងជាក់ស្ដែងទៅលើអ្វីដែលជាការកិត្តខំរបស់រដ្ឋាភិបាល
លោកបាននិដឹងទៀតថាព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរនេះជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានការសហការខ្ពស់ពីប្រទេសចិនហើយការសាងសង់ព្រលាននេះទៀតសោតមានកម្រិតស្តង់ដារខ្ពស់ដែលអាចជួយជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍របស់កម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.